Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de la Sancta Jaudo la quinan de aprilo 2012. Obeante al Cristo ni povas vere renovigi la Ecclesion. Tion substrecis Benedicto la Dexesa dum sia predico ocase de la Crisma Meso, deli celebrita cimatene en la Basilico de Sancta Petro. La Papo redeclaris che la pastroi estas vocatai conformigi al Dio, resignante Iesia me realigio. La Papo anca ucuragigis la fideluo in batali contra la religia analfabetezzo en nia sozio, cae tio anca udanca la opportunoi proponotai de la iaro de la credo. Ciuni vere estas viroi ciui agas, ec de Dio cae en cunulezzo cun Iesuo Christo. Gi estas la demando ciun Benedicto la Dexesa adresis al si mem cae alla pastroi dum la cimatena Crisma Meso. La Papo petis al tiui ciui estas consecritai al Dio resigni Iesiai ambizioi por intime conformigi al Christo, ciu ne regas, sed servas, ciu ne forprenas, sed donas. Necesse temas pri supero de nimem, resigno je tio cio estas nur la nia, resigno je la tiom propagandata mem realigio. Estas petate, che ni, che mi ne depostulu mian vivon nur por mi mem, sed che mi disponigu gin al aliulo, al Cristo. Vere estas, agnoscis la Papo, che oni sin demandas ciel citiu conformigio devu realigi en la situazio ofte tragica de la hodiaua ecclesio. Estas tiui, ciel gruppo de pastroi de Europa Lando, memorigis la Papo, ciui publicigis alvocon al malobeo, ciu devus malatenti ec definitiva in decidoin de la Ecclesia instruado, ciel exemple tiu pri la pastra ordino de virinoi. Sed, daurigis la Papo, ciu la malobeo estas vere voio? Ciu oni povas percepti en tio ion de la conformigio al Cristo, ciu estas antau condicio por vera renovigio, au ciu ne male gi estas nur la senespera instigo fari ion, transformi la Ecclesion lau niai desiroi cae niai ideoi. Ciu proponas citiun malobeon, rimarcigis la Papo, tio diras sin convincita che oni devas alfronti la malrapidezon de la instituzioi per drastai rimedoi, por malfermi novain voioin, por reporti la Ecclesion iela altezzo de la hodiauo. Certe, aldonis la Papo, Cristo correctis la homain tradizioin, ciui minazis sufoci la parolon cae volon de Dio. Sed en la realo, Iesuo faris tion por de nove reveci la obeemon iela vera volo de Dio. Cristo estis tre zorgema pri la vera obeado, contra la arbitrezzo de la homo. Li concretigis sian tascon per sia obeemo cae humilezzo gis la cruzo, igante tiel credinda sian mission. Estu farita ne la mia, sed via volo. Ien la vorto iel diritai de Iesuo, ciui malcascias la filon, lian humilezzon, cae samtempe lian diezzon, cae ciui indicas al ni la voion. La pastroi tial estas vocatai ne annonci privata in teorioin cae opinioin, sed la credon de la Ecclesio cies servantoi ili estas, cae al tiui ciui taxas, che per citiai consideroi oni facte defendas sen movezzon rigidigion de la tradizio, la Papo respondis indicante la spertoin de la movadoi ciui nascigis depost la dua Vaticana Concilio. Temas pri renovigio ciu ofte alprenis ne attendita in formoin, cae ciu igas prescau tuscebla la ne elcerpeblan viglezzon de la Sancta Ecclesio, la ceeston cae efican agadon de la Sancta Spirito. Cae se ni rigardas alla personoi, el ciui fontis cae daure fontas, citiui fresciai riveroi de vivo, ni vidas ancau che, por nova fructodonezzo, necessas esti plenigitai de la gioio de la credo, necessas la el radica obeado, la dinamico de espero cae la forto de la amo. Versaine, aldonis Benedicto la Dexesa, la figuro de Cristo aperas al ni tro alta cae tro granda. sed la signoro scias tion, cae pro tio li prisorgis traducoin lau grandezoi pli alireblai cae pli proximai al ni. La papo memorigis la amason da sanctai pastroi, ciui iris antau ni por indici al ni la voion. Ec de Policarpo gis Augusteno, ec de Johano Maria Vienne al Carol Voiteua. La sanctuloi indicas al ni kiel funkcias la renovigio, kai kiel ni povas meti nin ie gia servado, kai ili comprenigas ancau che Dio ne rigardas al grandai nombroi kai exterai successoi, sed havas sia in vencoin en la humila signo de la sinapa semeto. En la lasta parto de sia predigo, dum la cimatena crisma meso, la papo parolis, kiel ni diris, pri la religia analfabetezzo, kiu disvastigias en nia socio tiom intelligenta. La basai elementoi de la credo, kiui iam estis conatai ancau de infano, nun estas malpli cae malpli conatai. Sed por povi vivi cae ami nian credon, por povi ami Dion, cae seque farigi capablai aus sculti lin lau giusta maniero, ni devas coni tion cion Dio diris al ni. Nia razio cae nia coro devas esti tusciatai de lia parolo. Ien do che la iaro de la credo povos esti ocaso por annonzi la messagion de la credo per nova zorgemo cae nova gioio. Fine la papo instigis la pastroin ne rigardi al sia misio quasau gi estus simpla labor posteno. La personoi neniam devas havi la impreson che ni zorgeme plenumas nian labor horaron che antau cae poste ni appartenas nur al ni mem. Pastro neniam appartenas nur al si mem. La personoi devas percepti nian zorgemon, per de ciuni donas credindan atteston pri la Evangelio de Iesuo Cristo. Hodiau postagmese la papo iris alla Basilico de Sancta Johano Laterana por la celebro della meso della Vespermangio della Signoro, quium marcas la comenzon della Pasca Tritago. La meso della Vespermangio della postagmeso della Sancta Jaudo plenas ierem moroi cae signifoi. La starigo della Eucaristio, della Pastrezzo, la primasezzo della Caritato, simboligita della lavo de piedoi quium la papo faris al dec du pastroi. Dum la meso, la cestantoi estis invitatai realigi geston de caritato favore al siriai rifugintoi. La racconto della eventoi post la Vespermangeio, nome la historio della Savo, chiama Cristo al frontis la plei malmola in momento in de sia sur terra vivo, regas la liturgion de la Sancta Vendredo, dividita en la du tradizia in rendevuoin. Morgau ocasos la celebro della passiono de Jesuo en la papa capelo, cun la liturgio della parolo, la omagiado alla cruzo, la rito della comunio, cai, vespere, la cruz voio, cun la inspiro dona fono de Amfiteatro Colosseo en Romo. Fine, sabate, ocasos la patrino de ciui noctai vigladoi, tio de la nocto de Pasco, quiu celebras la attendon de la resurrecto per la sacramentoi de la cristana inizzado. La cantoi Marcos videble la comencigion de Pasco, memoro pri la venco de Cristo sulla morto. Venontana di Mancion, ocan de Marto, tagon de Pasco, ocasos en plazzo Sancta Petro, la sancta meso de la resurrecto, ie quies fino la papa Apodonos labenon urbi et orbi, tio estas al Romo cae alla mondo. Caregae gefratoi, desirante alla vi sanctan pascan tritagon, ni donas al vi rendevuon por venonta dimancio, ni presentos la pascan messagion della papo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.